Verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuşu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yun siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da sosyal olgamlarında yitirim bolan çağırlar var adı köp sanlı bildirişlerin, şirelim köpçülüge məlum bolan zorluk vakaları var adı mağlumatların peyda olayan vaxtında enataların arasında xoğsalar der. Paytaxta kəbir enatalar çağırlarına mektevi varyan yolda ve gezerençte izgiderli göz uçur etmeli sinanşarlar. Beylikler olsa çağırlarına velayetlerdaki qarındaşlarına yveriyarlar. Şolbıraktın özünde de devlet resmileri tarafından ve haber verir serişlerinde mağlumatların ve düşündürüşlerin yokluğu irade arasında dürülü mışmışların yayramağına sebep oluyor. Yitirim olan çağrıları şolsağında kiçi yaşlı körpeler hakkı mağlumatların ençimesi sosyal medya uluncuların arasında köp yayrayar. Yitirim olan çağrılar varadakı bildirişler indi Türkmenistan'ın dürülü şehirlerinin köçelerinde, polisiye bölümlerinin koloyunda ve hatta cemiyetçilik uluğularında hem has köp gözüyler. Çağırlar yine de köp yitirim bolyar. Hemeler dine şu hakta gürleşiyarlar. Enataları, suratları sosyal medyada yerleştiriyarlar. Şeylekem yitirim bolan gıyızları gözleyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun aşkavattaki haberçatı 23. yunda gürrün verdiyim. Haberçıların ıhtıvarlı çeşmelere salgılanıp beriyan mağlumatlarına göre yanı yakında payitahtın suut medisina bağırlığı idarası 10 yaşlı oğlanın ve 9. klas okuçısı gıyızın inen zulümlü görünüşte zorluğu sedevar olmağına değişli yerdeyleri hatavalı. Bu çağrıların halının ağırdığı haber verildi. Adamlara oğlunun akbalı var adı onun yakili yağdayda tapılandığını birbirinden soruyarlar. Aşkavatta hemme tolgun yar ve çağrıların yitirim olmağını ağır alıp maslahatlaşar. Pedofilin hareket ediyenliğine idarlar kamera şonu hasav alıptır. Hatta onun suratı hem yerleştirildi. Polisiye hareket etmeyer deyip haber çaydıyar. Azatlık Radyo Aşkavadın polisiyasının ve şehir hakimliğinin ökülerinden resmi mağlumatları hem düşündürüşleri almağa tinanşar. Haberçilerin haber vermeğine göre son kıvırına çayın içinde çağrıların yitirim olmağı ve sosyal olgamlarda bildirişlerin köpölmeği gözeyler. Bu aralıkta Azatlık'ın haberçisi bir ay olay vaxt mundan odal Oğuzhan köçesinin olayında bolup geçen bir vaka var adaydıp iki çağının ulağı zor bilen mündürlenliğini oların ses edip kıyırınlığını haber verdi. Gündiz vaxtı olup geçen bu vaka 6. klas okuçuları şayet olupdır. Bu yağda onu gören çağırları korkuluptır ve onlar öylerine ılgap barıptır hem gürrüm verdiler. Paytaxta bu vaxt enataların köpüsü öz çağırlarına mektebe varyan yolda ve köçelerde oynayarka izgiderli göz uçuruk ederler. Köp yerlerde enatalar çağırlarını pencerelerden sinliyarlar ya da çağırları dışarı çıkanda kaptalında nohutlayın duruyarlar. Kabir enatalar çağırlarını velayetlerdeki karındaşlarına iyi vermek bilen çıkalığa tapmağı sinanşarlar. Bu yerde işleyen ve büzmeyinde cahit kriye alıp yaşayan Daşoğuzda bir maşkalı çağırlarını hopsuluğu için Daşoğuzda iyi verdi. Adamlar çağırlarının yitirim olmağından katı orkarlar deyip başka hatta havarçıyımı daydılar. Bu aralıkta çağırların yitirim olmağı meselesi Dünya Türkmenistan'ın payitahtı bilen çeklenmeyer. Marda yitirim olan çağırların suratları polisiye merkezlerinin kolayında yerleştiriliyor. Azatlığın havarçısı. Polisiye bölümünün kolayında 4-5 çağırının suratlarının bağırdığını, kalanların ulurduğunu gürrün veriyor. Yakında çağırların menden çağırlar ne edip ihtiyar deyip soradılar. Yitirim olan çağırlar gözlenmeyer ve bu yağda köpçülüğe ayan edilmeyer. Şunun için iratın arasında hofsalı döreyer deyip maradaki haberçiyimi daydılar. Yurdun hakimetleri halkın yurttaki yağdaylardan haberli olmak zirurluğuna yetkirmeyerler. Cinayetin derecesini orkuzayan resmi statistika şolsağında çağırlar bilen bağlanışıklı yağdaylar var adı mağlumatlar neşir edilmeyer. Devlet metbuatı cinayet kronikasını çap etmeyer. Mağlumat yetmezçiliği ve hakimetlerin yitirim olan çağırlar Çağırlar var adakı haberlere, kaysıdır bir reaksiye bildirmezliği dürülü mışmışları dürü der. Dünya tecrübesinde çağrıların yitirim bolmağının önünü almak için kemillik yaşını yetmedik çağrıların enatalarına çağrıların hopsuluğunu üpçün etmek çareler var da haber verirler. Meyletin çareler hem geçirler. Yadırkı vaxtı maşkalalarına kaydıp kovuşmadık çağrılar problematik halkara meselesidir. Resmi statistikalara göre bütün dünyada yitirim bolan bir neçe milyon çağı var ve her yıl onların sayı köpülüyor. Yitirim bolan çağrıların gözlük merkezlerinin global ulgamının haberine göre bir Birleşen Ştatlarda her yıl 424 min çağı, Hindistan'da 96 min, Britanya'da 65 minden kovrak Kanada'da ve Orsiyet'te 45 min tövürü çağı itker. Bunlar dünya resmi hasavalının yağdaylardır. 2001 yıldan beri her yıl dünyada 25. mayda yitirim bolan çağıların halkara günü belenyar. Çarelerin maktadı çağıları uğurlanmaktan, durmuşun kıyın yağdaylarına düşmekten ve bir kanun eksploatasyadan kovramak meselesine köpçülün ünsünü çekmektir.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşimizi men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın devlet tukanlarında değiştirdikteki ardan çilimin gaytadan peyda olmağı bilen çilimkeşler bilen bir hatarıda temmaki önümünün sonu bilen hususi sevdigarlara hat kımmada tatmak maksadı bilen solutanda ayal maskalalar hem uzakluğun novutta karışarlar. Azatlık 30. iyunda Marı ve Levap velayetlerinde devlet tukanlarında çilim satıvının gaytadan maslanandığını polisyanın bir gözü uçuluğastındaki novutların bir neçi yüzden bir neçi min adıma yetkendiğini haber veripti. Sol bir vaqtda Levapda 50 manatlyk çilim her adımasını 2 qutudan satylan bolsa, Marda bu çäk has ýokary kesitlendi. Marinin döwlet dukanlarynda adam başyna 10 guta çilini çilim satylýar. Nowatda çilim üstüne 10 manat öz peýdasyny goýup, onu soňu bilen hususy sewdigärlere satýanlar hem bar. Hususy dukanlarda çilimiň bahasy 80 manat diýip, Marly ýaşajylaryň biri 30-njy iýunda geçli habarçymyza gurrun berdi. Galy bersede Marda döwlet dukanlarynyň öňünde goýulan polisiýa işgärleri aýal maskalalaryň nowatlarda durmagyna ruhsat bermeýärler. Polisiýa nowatdaky 30 ýaşlarynyň aýagyndaky bir aýal maskalanyň üstüne gygyryp, onu il ortalaryň maskaralap nowatdan çykaryp gowjak boldy. Gelinije çilim çekmeýändigini, kardyny 200 manat alyp 4 guty çilimden görjek 40 manat peýdasyny kiçi ýaşly 2 çağatyny iými satyn aljakdygyny düşünürmäge tinişdi. Polisiýadan gowmazlygyny haýys edip ýalwardy diýip 30-njy iýundaky bu wakalary saýat bolan marlalaryň biri 1-nji iýulda habar çymyza gurrun berdi. Polisiýa gulak hem assyk bolmady. Gaýta gelinjäniň üstüne has köp paýy sözler ulanyp gygyrdy. Nowatdaky duran erkek kişileriň biri gelinjä çilimi özüniň satyn alyp bermegini teklip etdi. Muňa gahary gelen polisiýa işgäri sol adamy hem nowatdan gowjak boldy diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Ol bu wakalary saýat bolan dukan satyjysynyň hem dava goşulandygyny gurrun berdi. Dukan satıcısı elini 10 kutu çilimi alıp kalmağının turun yerine vardı. Ol polisiýa ünsken bermeyen kutuları gelinice kömök teklif eden kişiye verdi ve pullarını alıp dukanına dolundu. Nowatdaky ol kişi 4 kutuyunu gelinice verdi deyip sol Nowatda garışıp duran marlaların biri sözünü yetirdi. Ol mundan son ayal maskalanın hususu dukanda çilimleri kaytadan satıp gören peydasına eyyem illeri çağı imitli çıkandığını belledi. Nowatdaky beýlike adamlar gelinijäniň ýalan sözlemeýändigini göz ýetirip, oňa haýpy gelip başardygyndan 5-10 manat toplap pullary oňa berjek boldylar. Gelinije ilk uýa diýip pullary almajak bolsa-da, ýyldaşlary haýys edip ony aldyrdylar diýip habarçymyzyň söhbetdeşi sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Levapta kabırçılarımız bu sevitte hem ayağları çilim novutlarından kovmak dinansıklarının edilendiğini, imma novuttaki adımların polisiýa bir karşılık kurkuzendiklerini bellediler. Bir neçil ozol Türkmen hakimiyetleri 2025 yılı çilini yurdu timmekiden doğulu azad etmek beyil namısını ıglan ettiler. Türkmenistan 2011 yılda bütün dünya sağlık kurumasının timmeki arşı görüş konvensiyasına kuşulundan son yurtta timmeki önümlerden ilatı iletirliliğini berkçeklendirdi. Sol bir vaqtın özünde yerli sinçiler hakimiyetlerin temmeka indik edinin adımlara medicini kömögünü berme üçin yeterlik çäri görmeýändigini, şeýle hem temmeka ünümlerinin tuwdasyndaky korrupsiýa göz ýumýandygyny üns çekýärler.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Depleyer Azatlyk Radiosu Habarlar Gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Iqtisadi krizis azyk ýetmezçiligi bahalaryň ýokarlanmagy, inflasiýa we giňden ýaýran irsizlik ýylatyň arasynda nägileligi döredýär. Türkmenistanyň ýylatynyň gitdigi çahatly bölegi subsidiýerlenen bahalardan satylýan önümlere garaşly bolýar, emma azygyň el ýeterliligi gün-günden kynlaşýar. 1-nji ýunda Erden Aşgabatdaky döwlet dukanlarynyň birinde dukan müdiri bilen elitne diýilen ýokaryň oýlukly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň arasynda dawa ýüze çykdy. Ýaşaýjylar subsidiýerlenen önümleri satmagyň tertibi barada şikaýet etdiler. Adatlyň habarçylarynyň gurrun bermegine göre ýaşaýjylar subsidiýerlenen iýmitiň öten akşam öňünden duýdurulmazdan ýuwaş satylandygyna gaharlandylar. Önümler yaşayış çaylarının önüne akşam saat 7'den son bildiriptir ve çal satılıptır. Nem için adık getireninizde geleniniz var da haber vermeyersiniz. İn olmağında girelgelerde oturyan karavullara bize duyduruş vermeyi aydıp bilertiniz deyip alıcıların kaharlaydanlığını haberçiyemiz gürün veriyer. Onun sözlerine göre dükkanın müdiri müşterilerin şikayetinin aşı köptüğünü negelelik bildiriptir ve yaşayıcılara has ünslü olmağı ve yığı yığıdan pencere atir edip önümlerin getirilmeğine karışmaktadır. Mağı maslahat veripdir. Dükkan müdiri bu subsidiýerlenen önümlerin ýok bolmagyny isleýändigini, olary öýleri eltmekden bidar bolanlygyny aýtdy diýip Adatlyň habarçysy dükkan müdiriniň sözlerine salgylanyp gürrüň berdi. Bu ýagdaýa şahit bolan habarçymyň sözlerine görä ýaşaýjylar söwda ritmilerine şikayet etjekdiklerini aýdypdyr. Dükkan müdiri bolsa azygyň paýlananlygyny, şonuň üçin satyjylaryň däldi eşitmedik alyjylaryň günäkärdigini öňe süripdir. Adatlyk radiosu agdalan dükkanyň iş şäherlerinden resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Şonuň üçin öz çeşmeleriniň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen dükkanyň nomeryny we konflikte gatnaşanlaryň adlaryny agdamakdan saklanýar. Subsidiýerlenen azyk önümlerini öýlere eltip bermek usuly primer ministrin Gornbatary we prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedowyň azyk nowatlaryny tanqid edip olaryň prezidentin awrayny bozýanlygyny aýtmagynyň ideýany ýoly goýulupdy. Bu usul paýtagtyň köp ýaşaýjylary üçin diňe bir gezeklik çäre boldy. Käbir ýaşaýjylar arz şikayetler we taraplar bilen häkimetlere ýüz tutýarlar. Habarçylarymyz käbirleriň azyk paýyny 2 hepdede bir gezek öýlerine eltilip berilmegini, beýlekleriň bolsa telefon arkaly jaň edilip azyk paýyny almagy gazananlygyny gurrun berýärler. Subsidiýerlenen önümleriň sanawyna 10 ösümlik ýağy, tuwuk buwutlary we şeker ýağly önümler girýär. Hususi dükkanlarda aşa yukarı bahalar sebepli Türkmen rayetlerinin bittigi çahat köpüsü subsidiyerlinin azyk önümlerine garaşlı bolýarlar. Ýaşaýjylar dükkan satıcılarının badır bahalarının azyk önümlerini şolsandı, miyveleri ve gavun garpızları satanda müşterileri ses edip çağıryandıklarını belläp nägile bolýarlar. Bu aralykda vilayetlerde ýylata subsidiýerlenen önümleri satyn almak hatam kyn bolýar. Hususan damarda köpler çörek satyn alyp bilmeýärler. Ýaşaýjylar çörögün getirilecek wagtyny bir-birinden anyklamaga çalyşýarlar we çörek getirilmezden esli wagt öň garaşyp durýarlar. Azatlyň habarçysynyň söýlerine görä käwirleri çörögün haçan getirilecekdigini tanışlarynyň üstünden anyklaýarlar we ýolda dükanyň goloýunda garawullap durýarlar. Muny görüp olara beýlekler hem goşulýar. Soňra çörek getirilende her kim öz goňşusyna hem tanışyna jaň eder. Şeýlerde çörek 10-15 minutyň içinde satylyp gutaryar. Köplere çörek ýetmeýär. Marda döwlet dukanlaryna çörek günde bir gezek getirilýär. Libap vilayetinde yerli häkimetler subsidiýerlenen önümleri öýlere eltip bermek arkaly satmagy göz öňünde tutýarlar. Azatlyň ygtybarly çeşmesine görä, hususan da Farap etrawynyň häkimetleri irad üçin azyk paýlarynyň öýlere eltilip berilmeginiň mümkinçiligini aralyp maslahatlaşýarlar. Emma bu ýerde mesele ulaglaryň ýokdugy bilen kynlaşýar. Libap vilayetinde azyk paýyna un we ösümlik ýağy girýär. Azyk krizisiniň 4 ýyl bäri dowam edýänligine garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurdun gullap ötýänligini we ilatyň bol elin ýaşaýanlygyny resmi taýdan ýygnan edip gelýärler. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun häkimetleri nowatlaryň döremeginiň öňüni almak we jemgyýetde nägileligi basyp ýatyrmak üçin işçiň çäri görýärler.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew habarlar gündürlüge gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda aşyk ýa-da howany saklanýan bu günlerinde lewabyň häkimetleri her gije merkezi Türkmenabat şäheriniň etegindä köpçülükden zirdi biller ýakýarlar. Bu onsuz hem demalmagy kyn bolan kapat howa şertlerinde yerli ýylaty uly kynçylyklary döredýär. Soňky günler gijelerini Türkmenabady dem gysdyryjy yaramaz ýyt we tüsde gursap alýar. Ýerlap görtüm häkimetler gije ýarından daňdan alta çelini çärji ýetrawynyň gün ortasyndaky zirdi bil poligonunda Köpçülük ýagdaýda hapalary taşlandylary ýakýar ekenler diýip atyndyrylmasalygyny soran Türkmenabatlylaryň biri 30-njy iýunda yerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz vilayet administratif merkezi Türkmenabatdan 10 kilometr uzaklykdaky bu tebite aýlanyp gördi. Ol dymyk yaramaz ýetli tüsü sebäpli poligonyň goloýundaky ýylaty nokutlaryň ýaşajylarynyň saglyk ýagdaýlarynyň hem yaramazlaşandygyny anyklady. Ýakylýan zirbelerden çykýan tüsü täze döredilen Azatlyk paşalygyny we Zergir obusyny doluluğuna kursa balyar. Erwet yakımsız ýetli tüsü sebäpli köp adamyň demi gysyp tapgyr ençime giýje bu sebitleri dowamy tiz kömek gullukları çağırlar dip eferde adynyň üýtgedilip meýlis diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşajylaryň biri 1-nji iýulda verdi. Ol ýaşajylaryň ard edip yerli häkimliklere ýüz tutandyklaryny, emma resmiýleriň bularyň adaty çäredigini aýdyp, adamlaryň şikaýatlaryny oňaýly çözüm tapmakdan ýüz öwrendiklerini hem bellidi. Bu aslada adaty çäre däl, öňler ýyzly ýyzyna ençime giýje bu möçberde dirdi bil ýakylmaýardy. Bulardan yerli häkimliklerin ýangyn howpsuzlyk gullugynyň polisiýanyň hem habary bar. Olar yerli ýaşajylaryň arzlaryna gullak gabartmaýarlar, tersine haýbat aýdýarlar dip 40 ýaşlarynda milis belledi. Ol özü ýaly başgada bir näçe hujulyň alasyzlyk we häkimetleriň hereketsizligi sebäpli ýaşap oturan jaýlaryny geçen narhyna satyp başga ýere göçüp gitmegi göz öňünde tutýandygyny hem sözüne goşdy. Ýukarıda gurrunga edilýän ýagdaýlar şeýle diýip ýakylýan zirbelerden çykýan ýakymsyz tutýanyň adam saglygyna ýetirýän mümkin ziýany täsiri barada lewabyň degişli häkimliklerinden we saglyk idaralarından kommentary almak başartmady. Emma Azatlygyň habarçysy Awgustyň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň çärji ýetrawyndaky Zirdibil poligonunyň goloýundaky gurulýan gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş tabaryşyna gatnaşmagyna garaşylýandygyny, sol sebäpli tebitde iýämden arasyçylyk işleriniň geçirilýändigini anyklady. Berdimuhammedowyň dikuçurda bu tebitleriň üstünden geçen prosody Zirdibil depelerini görmez ýaly olary gysgaly ýakyp başladylar. Häkimetleri munyň yerli ýaşajylaryň durmuşyny özüni duýuşyna ýetirýän oňsuz täsirleri gyzyklandyrmak Olaryň bary aladasy Berdimuhammedowyň öňünde gowy görünmek diýip meýlis nägileligini bildirdi. Azatlyk radiosynyň dowamly habar berişi ýaly ýurtda, hususan Lewabda Zirdibil meselesi göz gyýyny bolmagynda galýar. Sebitiň durly künjüklere gündelik durmuşda emele gelýän zirdibilleri dökmek üçin niýetlenen ýürütçilikler we ýerler bilen üpçin edilmeýär. Şeýledi kä halatlarda hatda Türkmenabatda hem zirdibil depelleri ençeme aýlap arasalanmaýar. Türkmen hökümeti ýurtda döwlet adam üçindir diýilen baş sygary öňe sürüp ýurt raýatlarynyň bagtyar durmuşda ýaşamak üçin ähli şertleriň döredilendigine aýdyp gelýär. Şeýlede ýurtda tebigaty we ekologiýany gorumak meselesinde ägir uly üns berilýändigi ýygy-ýygydan tekrarlanýar. Türkmen häkimetleri beýlikler bilen bir hatarda Altyn Asyr köýlüniň gurulyşy we köpçülikleriň bag ekmek ýaly işlere möhüm ekologiýa çäresi hükmünde baha berýärler. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylaryň ilçimesi Sultanda yerli finçylar ýurt resmiýetlerini tebigaty gorumak üçin iň zerur meselelerin biri hasaplanýan hapa supalary taşlandylary ýygnamak we özleşdirmek meselesini üstden düşürýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar e-mail welisi derebeze.net adresine mail uratsaňyz, saýfa 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı masalat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awganistanda urşun ýany bilen koronawirus hem jan almagyny dowam etdirýär. Ýokunç keselden ölenleriň sanynyň 5000-den geçendigi resmi maglumatda bildirilýär. Ýöne pandemiýada helak bolanlaryň sanynyň resmi hasabatda bildirilenden 4 esse artykdygyny lukmanlar aýdýar. Wirusyň 3-nji tapgyrynyň il arasynda güýşüldepinde ýaýylýanlygyny Awganistanyň saglyk saklaýş ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Wahid Mejruh aýtdy. Wirusyň ýaýylmagyny ýuwaşlatmak üçin hem alada edilýanlygyny Mejruh belledi.
Taşmy wirusy koronadyr mawjudsa bomba maratyp beşleris mawjabaly dowam has.
COVID-19 keseline uçranların becergisi üçin payitaht Kabulda 4 tane taze keselhana açıldı. Şoňa garamazdan keselhanalarda näsaglary yerleştirmek boyunca ornun yokluğunu näsaglaryň hossarlary aýdýar. Hassahanalarda sarkawlaryň demalyş düzgününi kadalaşdyrýan kislorodly oksijen balonlaryň yetmezlik edýanyny lukmanlar bildirýär. Şepahanalarda oksijen kemçiliginin kıyınçılıkları yüze çıkarandığını Wahid Mejruh hem tasdikladı. Ona göre Özbekistan 1000 tuvaragi baluğun kömek ediptir. Emma şaharların içi boş çıkıptır. Baluğların içinde kıslarut yok deyip Mejruh gurun verdi.
Hazar bolunik az Özbekistan amada bud bolunu xali bud.
Yavuzluklar devam ediyen Demirgazık Afganistan'da da korona yokuncu il içinde tezlik bilen yayrayar. Emma yokunç keselin alamatlar bilen nesalan adamların becergisi üçin mümkünçilik yok deyip yerli ilat aydiyar. Türkmen ovalarında hem korona yokuncuna yolgolların köptigini diputat Ak Muhammed Nuri aytti. Keselleri ulu şehirlere yetirmekte yol kıyınçılıklarının hem bağırdığını diputat mälim etdi.
Koronavirus hem teklif veriyor. Koronavirus ne giriftar olan insanlar hem hastanalarda ya başka yerlerde kıyınçılık çekiyorlar. Merizlerine Cevcan, Mazar Şerif bu taraflara alka etmek için hem yol kıyınçılıkları hem bağır.
Paryab, velayetin etraplarını Taliban cihatçıları basıp aldı. Velayetin Antoy şehrinde Türkmenistan'ın kömegi bilen korona keselini anıklayış merkezi kuruldu. Hopsuzluk şertlerinin ağırdığına karamazdan bu merkezde koronavirusuna uçuran nesaların sinagdan geçirilenin etrafın sağlık idarasının başlığı Lukman Muhammed Omar Sancar aydiyar. Bir merkezi kurdurup verendik için Lukman Türkmenistan'a minnettarlık bildiriyar.
Korona Antoy vakatı her gün gün ötlük sayı köpeliyor. Türkmenistan hemişe katı günlerinde kaptalımızda duran zarabı kurup veren merkezi teşfisiyesi günde 80'li 100 vakanı PCR etiyor.
Awganistanyň saglyk goraş ulgamy bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň öbeýleki halkara guramalaryň ýardymy bilen ayakda tutulýar. Saglyk goraş idaralarynda hem korrupsiýanyň okuýşgorlygyň bardygyny bilermeler aýdýar. Koronavirusyna garşy güreş üçin edilen ýardamlary käbir welaýat häkimleriniň we saglyk goraş idaralarynyň ýolbaşçylarynyň guppas edenligini bilermeler mälim edýär. Korona ýokunjynyň öňüne almak boýunça edilen kömekleri gürüm-gürüm edenlikde ençeme resminiň soraq sowala çekilendigini Awganistanyň baş prokuraturasy habar berýär.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azatlık radyosunun tolkunlarına kalın.